tremendo, ¿no? Pois a delegación do goberno ten que habilitar guardias civiles, porque os que hai non chegan, os que hai nos puestos non dan para iso, e habilitar guardias civiles para este tipo de eventos, igual que fai cando a Xunta fai calquer evento alá en Santiago, ¿no? Cando fa un evento en Santiago, hai unha compañía da Guardia Civil do país e da Policía Nacional. Pois nestas festas teñen que facer o mismo. E a este tipo de elementos indeseables que veñen a reventar as festas, que suelen ser chavales, por certo, menores de edad en moitos casos, pois hai que meterles caña e poñerlos no seu sitio e acabar con este tipo de elementos violentos que andan con cuchillos, con machetes e con bates de béisbol, ¿no?